pokojné ráno. Urobím dnes taký pokus. Potom, až budete odchádzať z kostola, tak mi prosím úprimne povedzte, ako to dopadlo. Dobre? Musím povedať, že si v posledných týždňoch nie som istý, kde to vlastne žijem. V ktorom štáte vlastne žijem. O čo tu ide? O čo sa usilujeme? A kto tu vládne? Vlastne, kto tu vládne, to sa zdá také zrejmé. Vládnu tu veľká zvierata. V posledných týždňoch gorila. Pokiaľ ste trocha venovali pozornosť tomu, čo sa objavilo v médiách, tak tušíte, že gorila je korupčná aféra. Podľa ktorej realita vyzerá iným spôsobom, ako sme si mysleli. Svet politiky a politikov už sa nedelí na dobrých a zlých, ale zlí sú na všetkých stranách, respektíve vo všetkých stranách. Samozrejme, to je trocha prehnané, možno to tak nemusí byť. Možno sme všetci do istej miery tušili, že v najvyšších krúhoch je korupcia, ale zdá sa mi, že málo kto z obyčajných ľudí, teraz myslím obyčajných ľudí s malým o, si asi myslel, že je všetko tak prolezlé korupciou. Že je všade. A že je tak, že je tak veľa. Samozrejme, že tá súčasná korupčná aféra s názvom Gorila je závažný problém so stále nejasnými kontúrami, o ktorých nie je jasné, či a ako budú odhalené. A ja o tom ani nemôžem hovoriť, alebo nemám na to priestor hovoriť. Ale zaujala ma táto vec. Pokiaľ je niečo v gorile pravdivé, tak realita vyzerá ináč, ako sme si mysleli. Ide o niečo iné. Viacej, ako sme tušili. Realita, teda, môže vyzerať iným spôsobom, ako sme možno dlho predpokladali. Čo je zaujímavé poznanie. Možno je to všetko ináč. Čo mi pripomenulo jeden film? Je to taký starší, už kultovný film z roku 1999, ktorý sa volal Matrix. Celý ten film, pokiaľ ste ho videli, je postavený na tom, že svet je v skutočnosti iný alebo funguje podľa iných pravidiel ako to, čo si ľudia mysleli. Hlavný hrdina sa volá Neo, ktorý postupom času zistí alebo tuší, že niečo nie je v poriadku s tou spoločnosťou, so systémom, v ktorom žije. A je do toho tajomstva vtiahnutý inou postavou, ktorá sa volá Morpheus, ktorý už to tajomstvo odhalil skorej, ale potrebuje práve Nia, o ktorom dúfa, že ten systém zlý, Matrix, dokáže zničiť alebo prekonať. Ale najskôr Nio musí pochopiť, o čom Matrix je. A tak Morpheus Niovi začne postupne predvádzať, ako Matrix funguje. A že Matrix je v skutočnosti virtuálny program. Je to počítačový program, v ktorom my všetci žijeme. A sme určitým spôsobom programovaní. Určitým spôsobom sme držaní v zajatí a v otroctve. A v jednej takej scéne sa vraví toto. Morpheus ukáže, prechádza po ulici s Neom a ukazuje mu rôznych ľudí. A hovorí toto. Matrix je systém, Neo. A ten systém je našim nepriateľom. Keď si v ňom, čo vidíš? Vidíš podnikateľov, učiteľov, právnikov, tesárov. Vidíš ľudí, ktorých sa pokúšame zachrániť. Ale do doby, kým sa nám to podarí, tak sú títo ľudia súčasťou systému. A A to z nich činí našich nepriateľov. Musíš pochopiť, že väčšina z týchto ľudí nie sú pripravení, aby mohli byť odpojení. A mnoho z nich je tak nehybných, tak bezmocne závislých na tomto systému, že budú bojovať, aby ho ochránili. Gorila mi pripomína Matrix. A Matrix mi pripomína list Efeským. V listu Efeským apoštol Pavel hovorí o inej realite. Popisuje, že existuje iná neviditeľná realita sveta, ktorá v istom slova zmysle ide proti tomu, ako my tú realitu vnímame. V skutočnosti, hovorí Pavel, je tu nepriateľský systém. Taký systém, že ľudia sú na ňom tak závislí, že budú bojovať, aby ho zachránili. Nechcú byť odpojení. A tak ako gorila predstavuje systém, v ktorom nie niektorí sú zlí a niektorí dobrí, ale všetci sú do istej miery zlí. Všetci sú súčasťou systému. Všetci sme ovládaní. Lebo vo vzduchu lietajú nie len dobré, ale aj zlé sily. Zdá sa mi, že tá iná realita, ktorá v niečom je zvláštna, a keď si čítate ten list, ten text 2. kapitoly 1 až 10, tak to je strašne silný popis, ktorý v niečom je úplne iný, ako my bežne chápeme život, spoločnosť, svet alebo nás. Ja sa to pokúsim vysvetliť v troch takých obrazoch alebo oblastiach. Zdá sa mi, že iná perspektíva sveta sa prejavuje v troch oblastiach. Tá prvá, keď sa pozrieme na to, čo sa deje vo svete, tak to, čo hýbe svetom, čo vytvára dejiny, tak to vidíme. Najviac sú to ľudia. Ľudia vytvárajú dejiny. To je to, čo my vidíme. Ale Pavel hovorí, že v tomto svete sú aj iné bytosti, ktoré nie sú vidieť a ktoré tiež ovplyvňujú dejiny. Svet, v ktorom žijeme, je obydlený aj neviditeľnými bytostiami. Ako by sme sedeli v divadle a pozerali sa na jevisko? Na tom jevisku je svet. Všetci tam vystupujú ako herci, ktorí hrajú svoju rolu. Rozhodujú sa, volia si rôzne veci, žijú určitým spôsobom, idú určitým smerom, na križovatkách sa rozhodujú pro tú alebo tú cestu. Ale list Efežanom pozdvihne náš zrak ešte hore. A teraz, ako by sa odkryje klemba toho divadla, alebo strecha toho divadla, a my uvidíme, že tí herci, to znamená my, sú spojení s tým neviditeľným svetom neviditeľnými nitkami. A všetci sme do istej miery bábky, ktoré visia a sú ovládaní tam hore. A tam hore nie je len dobrý, ale aj zlý svet. Ako tomu môžeme rozumieť? Čo to znamená, keď Pavol hovorí, že sme ovládaní vládcom neviditeľných mocností? Alebo že sme ovládaní žiadosťami tela a našej mysle? Čo to znamená? Je to tak, alebo nie je? Musím povedať, že v poslednej dobe, a čiastočne to môže súvisieť s mojim zamestnaním, mám silnú tendenciu chápať, že skutočne, pomerne jasne, existujú neviditeľné, temné sily, ktoré na nás vplývajú. A ten systém je zlý zvonku aj zvnútra. Pozrime sa napríklad na 20. storočie. To len pred nedávnom skončilo. Začalo iracionálnou vojnou, prvou svetovou, potom prišla hospodárska kríza, potom zostup fašizmu, ktorý zničil veľa životov, veľa dobrého spoločnosti. Potom bol vystriedaný, aspoň v našom kontexte, víťazstvom komunizmu. Dlhých 40 rokov. Po 40 rokoch sme vyhrali a priniesli demokraciu. Ale veľa z tých ľudí, ktorí priniesli demokraciu a bojovali za dobro, nakoniec sú premožení zlom. Alebo systém je premožený zlom. Objavuje sa korupcia a čelíme ďalšej hospodárskej kríze, lebo utrácame viacej, ako si môžeme dovoliť. Nikdy sa nedokážeme zastaviť. Zdá sa mi, že žijeme v určitom systéme, ktorý má strašne silnú tendenciu prevracať dobro na zlo. To neznamená, že sa tomu nedá vzoprieť. Neznamená, že s tým nemáme bojovať. Ale boli by sme naivní, keby sme si mysleli, že to neexistuje. Systém, v ktorom žijeme, na malých mikrorovinách aj tých makrorovinách spoločnosti, je nastavený tak, že veľmi často, častejšie ako by sme chceli, sa dobro mení na zlo. A to isté v nás. Každý z nás je vedený svojou vlastnou žiadostivosťou. Každý z nás má hlbokú túžbu niekde vnútri. A keď sa tá túžba neoprie o Boha, tak má tendenciu deformovať. Deformovať nás a naše okolie. Pavlov prvý pohľad, alebo taká prvý obraz, ukazuje, že v tomto svete nie sú len viditeľné bytosti, ale aj neviditeľné sily, s ktorými musíme počítať. To je prvý obraz. Ten druhý. Druhý je tiež zvláštny, lebo popisuje rozdiel medzi životom bez Boha a s Bohom. Život bez Boha, bez Krista, je smrť. Život s Bohom, s Kristom, je život. Zasa, keď sa pozrieme na ľudí okolo, tak všetci žijeme. Nikto z nás nie je mŕtvy. Mŕtvych pochovávame. Živí to sme my. Ale Pavel hovorí, nie všetci sú živí. Keď sa pozriete cez tento môj obraz, tak uvidíte, že niektorí sú mŕtvi. Čo to znamená? Čo to znamená, že sú mŕtvi? Zdá sa mi, že ten hriech alebo previnenie človeka je ako smrteľná choroba. A akoby Pavel sa pozrie na ľudí a teraz dokáže povedať, že niektorí z nich už sú nakažení tou smrteľnou chorobou. Respektíve, že všetci sú. Všetci tí, ktorí neprijali liek. Hriech je ako smrteľná choroba. Možno, že aj ja teraz, alebo niektorí z nás, sme nejakým spôsobom chorí. Ale ešte to nevieme. Neprišli sme na to. Choroba sa neprejavila. A tak žijeme pokojne. Ničoho sme si nevšimli. Ale Pavol sa pozrie cez ten svoj obraz a hovorí, všetci sú chorí. Všetci sú nakažení smrteľnou chorobou. Možno to nevedia. Možno si radosne hrajú, ale tá choroba už v nich je. Už pôsobí. Je to smrť. Obraz smrti je v niečom zásadný pre Pavla a podľa mňa dobrý pre popis tejto kondície, lebo zo smrti sa nikto sám nedostane. To je zásadná vec o smrti. Zo smrti sa nevstáva. Nikde, ani v Biblii, sa zo smrti nevstáva. V Biblii nikto nevstal z mŕtvych. Ani Ježiš Kristus. Každý, aj Ježiš, bol vzkriesený. Potreboval nejakú inú silu zvonka, Ježiš Boha Otca, aby mohol byť vzkriesený. Smrť ukazuje, že sa z toho nemôžeme dostať sami. A to vlastne vedie k tomu tretiemu obrazu, alebo tretiemu dôrazu, ktorý je opäť v protikladu s tým, ako my vnímame život bežne. Lebo to, čo vnímame bežne, je, že sa snažíme. Že robíme rozhodnutia, že usilujeme, že hľadáme. Ale ten Pavlov obraz, tá iná realita, popisuje, že Boh robí. Že Boh sa snaží a že predovšetkým Boh hľadá. Boh zobral do svojich rúk iniciatívu. On sa vydal tým smerom k nám. Ešte v dobe, keď sme my o jeho záchranu nemali žiadny záujem. A táto iniciatíva, táto láska obrovská sa ponúka zadarmo. A preto sa volá milosť. Milosť znamená zadarmo. Bez zásluh. Pamätám si na svojho učiteľa teológie, ktorý mi ktorý niekoľkokrát pripomínal, že sa mu zdá, že táto záhada kresťanstva spočíva tiež v tom, že sa Boh ponúka zadarmo. To, prečo ľudia neprijímajú kresťanstvo, podľa neho bolo, že sa záchrana, pomoc, ponúka zadarmo. Vravel, keby sme my tiež mali niečo urobiť, tak by sa na spasenie stáli dlhé fronty. Ale keď je to všetko zadarmo, tak je to podozrelé. Nemali by sme tiež my niečo urobiť? Samozrejme, z iného pohľadu, z iných častí Biblie, by sme tiež povedali, že áno. Ale keď ostaneme tu s Pavlom, tak musíme povedať, že nie je. Že Boh všetko už urobil. A že v tom je láska, ktorá je práve tak krásne vyjadrená tým žalmom 103, čo sme tu počuli recitovaný. Lebo Boh od nás vzdialuje naše hriechy tak, ako je vzdialený východ od západu. On pamätá, že sme len prach. Nie je to krásne? Že Boh pamätá, že sme len prach. Vie o našich bolestiach a vie o tom systéme, v ktorom musíme žiť. Vie, vďaka Ježišovi, čo to znamená žiť v tele. A preto prichádza až k nám. Ponúka život zadarmo. Ponúka sám seba, lebo v ňom je skrytý život. Preto aj ten, kto Boha nemá, nemá život. Lebo život existuje vo vesmíre len v Bohu. Len v jednej bytosti. V prvej kapitole Efežanom, o ktorej hovoril minulý týždeň Daniel, sme hovorili o daroch. Čo Boh nás požehnáva rôznymi darmi. Ale ten najväčší dar je skrytý nie v prvej kapitole, ale v druhej. Je v milosti. A ako vravel Daniel krásne minulý týždeň, krásnym spôsobom, tak pravý význam týchto požehnaní objavíme len vtedy, keď zostúpia do našeho vnútra. Hovoril o kresťanstve zvnútra. Nestačí len vedieť, čo to je vykúpenie, alebo že som vykúpený, že Boh za mňa niečo zaplatil. To je kresťanstvo zvonku. Tiež má svoj význam. Ale ten hlboký význam je tam, keď ja prežijem to, že ma Boh vykúpil. O tom hovoril Daniel. To isté platí aj pre druhú kapitolu. Aj pre tú ponuku milosti. Môžeme vedieť, že nás Boh má rád, že si nás zamiloval, že k nám prichádza zadarmo z milosti, ale toto nadobudne ten pravý význam až vtedy, keď to zvnútorníme. Keď Boh ako život, ako láska zostúpi do nášho srdca a je tam každého dňa. Vo filmu Matrix je taká známa scéna, kde predtým, ako Neo videl celý ten systém, tak si musel vybrať. Morpheus mu povedal, že teraz ešte predtým je všetko na ňom. A ponúkol mu dve také pilulky. Jedna tá pilulka znamenala, že keď ju spolkne, tak sa vráti naspäť do systému. A bude žiť tak, ako všetci. Už mu nebude vadiť to, čo mu predtým vadilo. Už ho nebude vyrušovať to, čo ho vyrušovalo. Vráti sa naspäť a bude bez otázok žiť ako každý iný. Alebo si zvolí druhú pilulku. A druhá pilulka znamená prebudenie. Precitnutie. Zistenie toho, ako systém funguje a sloboda k tomu nežiť podľa tohto systému. Tá druhá pilulka ponúkala inú cestu. Bolestivú, zvláštnu, krásnu, ale pravdivú. A takisto si my musíme vybrať. Boh pred nás staví dve cesty, dve pilulky, dve možnosti, ktorú si vyberieme.